Pozdravljamo sve i želim ukratko da saopštim o radu Svetog Arhijerejskog sabora ovog prvog dela ili prvog dana rada sabora, pošto je juče bio dan svečanog otvaranja sabora kroz sveto bogosluženje i naravno posle podne je započet rad. Danas je nastavljen. Kao što je uobičajeno već dugi niz decenija, na samom početku zasedanja sabora izveštaj o svom radu podnosi Sveti Arhijerejski sinod kao izvršni organ sabora i ta izveštaj se odnosi na čitav period od prošlog sabora do ovog današnjeg. Vođena je ta izveštaj još nije do kraja razmotren, on je dosta opširan. Vođena je i diskusija o pojedinim važnim segmentima, problemima koji se pominju u izveštaju, ali ona nije ni definitivna, niti uvek završena. Dakle, sve te teme će verovatno doći ponovo na dnevni red. One su uglavnom već i najavljene, položaj naše crkve u raznim zemljama, problemi sa kojima se suočava, potreba što bolje organizacije i što boljeg misionarskog i evanđelizatorskog delovanja naše crkve i tako dalje. Ono što izdvaja današnje prepodnevno zasedanje od uobičajenog, da tako kažem, rutinskog saopštavanja podataka o radu Svetog sinoda, jeste činjenica da je sabor sa velikom žalošću primio vesti o najnovijem stradanju njegovog blaženstva, arhijepiskopa Ohridskog i mitropolita Skopskog gospodina Jovana, koji je osuđen ponovo po šesti put već po redu od strane suda u bivšoj Jugoslovenskoj republici Makedoniji. I tim povodom je Sveti Arhijerejski sabor, polazeći od već postojećeg saopštenja Svetog sinoda na tu temu, izdao i svoje saopštenje za javnost. Ja vas molim da ga saslušate. Naravno, na kraju ove naše male konferencije moći ćete da uzmete već umnožene primjerke ovoga teksta i da ih upotrebite u medijima u kojima ste angažovani. Saopštenje za javnost, saopštenje Svetog Arhijerejskog sabora, povodom najnovijeg utamničenja arhijepiskopa Ohridskog Jovana. Njegovo blaženstvo, arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski, gospodin dr. Jovan, sve pravoslavno priznati i poznati kanonski predstojatelj drevne Ohridske arhijepiskopije, posle višegodišnjeg progona, maltretiranja, hapšenja i zatvaranja, isključivo zbog njegove nepokolebljive opredeljenosti za jedinstvo crkve Božije, pripadnosti vasiljenskom pravoslavlju preko srpske patrijaršije i dosledne ispovedničke borbe protiv raskolničkog mentaliteta i anticrkvenog etnofiletizma, politički pod lažnom optužbom i za navodnu utaju i proneveru, u rezultatu politički motivisanog, iskonstruisanog kvazisudskog procesa staljinističkog tipa, organizovanog na neskriveni zahtev raskolničke organizacije koja sebe označava nazivom Makedonska pravoslavna crkva, a posle najnovije sudske farse u Velesu, osuđen je 11. maja tekuće godine na 2,5 godine robije. Ovo je jedinstven primjer u savremenoj Evropi, a možda i u civilizovanom svetu uopšte, da državni organi po porudžbini, najgrublje kršeći sopstveno zakonodavstvo i međunarodne norme i konvencije, vrše ovako surovo nasilje nad pravoslavnom crkvom i njenim zakonitim visokim predstavnicima. Sveti Arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve, pod čijom kanonskom jurisdikcijom se nalazi autonomna Ohridska arhijepiskopija, sa svog redovnog majskog zasedanja protestuje i osuđuje ovo besprimerno nasilje i gonjenje, sprovedeno pod maskom zaštite pravnog poretka. Molitveno i u evanđelskoj ljubavi Sabor je neprestano sa svojom braćom i sestrama u Ohridskoj arhiepiskopiji, a posebno sa njihovim arhipastirom, koji trpeljivo podnosi stradanje za jedinstvo pravoslavne crkve Hristove. On strada pravde radi, a vlasti ga drže u zatvoru strogog režima, uprkos njegovom teškom zdravstvenom stanju. U tome Sabor apeluje na sve sestrinske pravoslavne crkve širom Vaseljene, na sve ostale hrišćanske crkve u svetu, na Svetski savet crkava, Konferenciju evropskih crkava i druge hrišćanske organizacije, na vladu Republike Makedonije, na vlade i nadležne državne organe pravno uređenih država, prvom redu demokratskih, na međunarodne institucije i na institucije i organizacije zaštite ljudskih prava i verskih sloboda, da pruže duhovnu, moralnu, pravnu i svaku drugu moguću podršku zatočeniku savesti arhijepiskopu Jovanu i da doprinesu njegovom što skorijem oslobađanju iz stanice.